Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Συλλογιστό το έργο σου, το θαυμαστό. Αγάπη στη γόνα σου πόσε
τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Φιλιππισίους, από το τρίτο κεφάλαιο. Περιτμήθηκα βρέφος 8 ημερών. Γεννήθηκα Ισραηλίτης από τη φυλή Βενιαμίν. Εβραίος γέννημα θρέμα. Ως προς την εξήγηση του νόμου, ανήκα στους Φαρισαίους. Καταδίωκα με ζήλο την Εκκλησία και ήμουν άμεμπτος σε ό,τι αφορά την τήρηση του νόμου. Αυτά όμως που άλλοτε για μένα ήταν πλεονεκτήματα, τώρα με την πίστη στο Χριστό τα βλέπω σαν μειονεκτήματα. Πραγματικά, όλα εξακολουθώ να τα θεωρώ μειονεκτήματα σε σχέση με το ασύγκριτα ανώτερο αγαθό που κέρδισα γνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μου. Γι' αυτόν τα πέταξα όλα και τα θεώρησα σκουπίδια προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό και να ενωθώ μαζί του. Δεν θέλω πια τη δικαίωση που δίνει η δική μου τήρηση του νόμου, αλλά αυτήν που προέρχεται από την πίστη στο Χριστό, τη δικαίωση που προέρχεται από το Θεό και στηρίζεται στην πίστη.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στη μελέτη μας έχουμε φτάσει στο τρίτο κεφάλαιο της Επιστολής προς Φιλιππισίους. Στο κεφάλαιο αυτό, ο Απόστολος Παύλος αναγκάζεται να κάνει μια λίστα από πράγματα που κάποιος θα μπορούσε να πενευτεί. Υπήρχαν άνθρωποι, κάποιοι Ιουδαίζοντες χριστιανοί, που ήθελαν να επιβάλλουν στους χριστιανούς την περιτομή, έτσι τάχα ώστε να έχουν καύχημα μπροστά στον Θεό και στήριγμά τους στα φυσικά τους προσόντα. Για να τους αποδείξει πως όλα αυτά είναι μάταια, ο Απόστολος λέει ότι αν κάποιος έχει προνόμια φυσικά τέτοια, σίγουρα είμαι εγώ. Παρόλο που εγώ έχω να παρουσιάσω και φυσικά προσόντα, λέει ο Απόστολος, και συνεχίζει με μια λίστα. Αν κάποιος άλλος νομίζει πως έχει φυσικά προσόντα, στα οποία στηρίζεται, εγώ έχω περισσότερα. Και αρχίζει μια λίστα. Τα τρία πρώτα στοιχεία τα είδαμε την προηγούμενη φορά. Περιτμήθηκα την 8η μέρα από τη γέννησή μου. Κατάγομαι το λαό Ισραήλ από τη φυλή Βενιαμίν. Μέχρι εδώ τα είδαμε την προηγούμενη φορά. Τώρα συνεχίζουμε. Είμαι Εβραίος, γέννημα θρέμα. Ως προς την τοποθέτησή μου απέναντι του νόμου υπήρξα Φαρισαίος. Ως προς το θρησκευτικό μου ζήλο ήταν τόσος που κατέτρεχα την Εκκλησία. Ως προς τη δικαιοσύνη που απαιτεί ο νόμος υπήρξα άμεμπτος. Είμαι Εβραίος, λέει ο Απόστολος, γέννημα θρέμα. Εβραίος εξ Εβραίων, λέει το κείμενο. Αυτό σημαίνει ότι ήταν ηγέτης. Βρισκόταν στην ψηλότερη βαθμίδα του θρησκευτικού κύκλου. Βρισκόταν στην κορυφή. Τα εβραϊκά, τη γλώσσα λοιπόν, δεν την έμαθε από κάποιο σχολείο, δεν την είχε χάσει όπως οι Ιουδαίοι οι οποίοι ήταν στη Διασπορά. Αυτός έμαθε τα εβραϊκά από μικρό παιδί, από τη μάνα του. Ως προς την τοποθέτησή μου απέναντι στο νόμο, υπήρξα Φαρισαίος. Κατά τον νόμον Φαρισαίος, γράφει το κείμενο. Οι Φαρισαίοι αντιπροσώπευαν ό,τι καλύτερο υπήρχε στον Ισραήλ. Ήταν μια θρησκευτικο-πολιτική ομάδα και ο στόχος τους ήταν να εγκαθιδρύσουν τη Βασιλεία του Θεού. Ήρθαν στην ύπραξη κάποια στιγμή μετά από κάποια διάρκεια της αιχμαλωσίας. Ήταν, θα λέγαμε, οι φονταμενταλιστές. Πίστευαν στην ακεραιότητα των γραφών. Πίστευαν στους αγγέλους, πίστευαν στην Ανάσταση και στα θαύματα. Ήταν επίσης εξαιρετικά εθνικιστές στην πολιτική τους. Νομίζω ότι ο λόγος που έστειλαν τον Νικόδημο να δει τον Ιησού ήταν επειδή σκέφτηκαν να που βγαίνει ένας προφήτης από τη Γαλιλαία. Αν μας αφήσει να αναρχηθούμε μαζί του, Θα πάμε σε πολλά μέρη επειδή ξέρουμε πώς να χειριστούμε τη Ρώμη με επιδεξιότητα. Οι Φαρισαίοι νόμισαν ότι θα μπορούσαν να φέρουν τη βασιλεία με πολιτικούς χειρισμούς. Ήθελαν να ιδρύσουν τη βασιλεία του Θεού εδώ στη γη. Ο Παύλος μπορούσε να πει ότι ήταν Φαρισαίος. Ως προς τον θρησκευτικό μου ζήλο, ήταν τόσος που κατέτρεχα την Εκκλησία, λέει μετά ο Απόστολος Παύλος. Ο Παύλος νόμιζε ότι έκανε το θέλημα του Θεού όταν κατέτρεχε την Εκκλησία. Οι άλλοι Φαρισαίοι ήταν πρόθυμοι να ηρεμήσουν όταν έδιωξαν τους χριστιανούς από την Ιερουσαλήμ, αλλά ο Παύλος ήταν αποφασισμένος να τους ξετρυπώσει όπου και αν βρίσκονταν στον κόσμο. Αυτός ήταν ο σκοπός του, καθώς κάλπαζε προς Δαμασκό την εποχή της μεταστροφής του. Ως προς τη δικαιοσύνη που απαιτεί ο νόμος, υπήρξε άμεμπτος το 7ο στοιχείο του. Προσέξτε ότι δεν λέει ότι είναι αναμάρτητος ή τέλειος, λέει ότι είναι άμεμπτος. Σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 7, ο Απόστολος Παύλος μας λέει την ιστορία του. Την αμαρτία όμως δεν την διέκρινα παρά μονάχα χάρη στον νόμο. Για παράδειγμα, δεν θα ήξερα ότι η επιθυμία είναι αμαρτία, αν ο νόμος δεν έλεγε μην επιθυμήσεις. Ο Παύλος δεν διεκδικεί αναμάρτητη τελειότητα. Αυτή η εντολή του έδειξε την αμαρτία του. Αν παραβείς την εντολή, μην κλέψεις, θα υπάρχει κάποια απόδειξη ή μπορείς να αφήσεις τα αποτυπώματά σου στον τόπο του εγκλήματος. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τον φόνο. Υπάρχουν πάντοτε τα πιστήρια του εγκλήματος. Είναι αδύνατο να διαπράξεις μοιχεία χωρίς να το γνωρίζει και κάποιος άλλος. Αλλά μπορείς να επιθυμήσεις και κανένας να μην το καταλάβει. Αν ο Παύλος είχε σοπάσει, μπορεί να σκεφτόμασταν ότι είχε φτάσει στο σημείο της αναμάρτησης τελειότητας. Αλλά ειλικρινά είπε ότι δεν είχε φτάσει. Λέει ότι ο νόμος τον θανάτωσε. Αυτό που εννοεί όταν λέει ως προς τη δικαιοσύνη που απαιτεί ο νόμος υπήρξα άμεμπτος είναι το ότι ήξερε να φέρει τη σωστή θυσία για την αμαρτία του για να είναι εντάξει μπροστά στον Θεό. Ο Παύλος ήταν σοβαρός. Όσον αφορά τον νόμο, ο Παύλος ήταν ένας σούπερ άγιος. Αλλά παρόλα αυτά ήξερε ότι δεν ήταν δίκαιος μπροστά στον Θεό. Είχε κάθε δικαίωμα να πει, αν κάποιος άλλος νομίζει ότι έχει φυσικά προσόντα, στα οποία στηρίζεται, εγώ έχω περισσότερα. Αυτά τα πράγματα που ο Παύλος είχε από το παρελθόν του. Είναι ένα πολύ σπουδαίο σύνολο, που κάποτε νόμιζε ότι όλα αυτά τον συνιστούσαν μπροστά στον Θεό. Νόμιζε ότι όλα αυτά ήταν υπέρ του. Από μια μεριά όμως υπάρχουν τα χρέη του. Υπήρχε ένα πρόσωπο το οποίο μισούσε ο Απόστολος Παύλος. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Από μίσος ο Παύλος προσπαθούσε να εξαλείψει τους οπαδούς του Ιησού Χριστού. Μετά μια μέρα, ο Κύριος Ιησούς συνάντησε τον Παύλο στο δρόμο της Δαμασκού. Και ο Παύλος άλλαξε ολόκληρο το σύστημα που κρατούσε στα βιβλία του. Ποια ήταν κέρδη και ποια ζημίες ανατράπηκαν. Θα μας πει ότι το παθητικό έγινε κέρδος. Και αυτά που είχε θεωρήσει κέρδος έγιναν ζημία. Είναι μια τέλεια επανάσταση. Ο Απόστολος Παύλος τελικά θα μας διδάξει ότι η σωτηρία είναι η δικαίωση που προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο μέσω της πίστης στον Χριστό. Η δικαίωση αυτή δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων αρετών ή τήρησης νομικών κανόνων. Αν ήταν έτσι, αυτός ο Παύλος θα είχε μόνος του καταφέρει τη σωτηρία του. Δεν θα χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Μόνος του άνθρωπος θα μπορούσε να σωθεί. Αλλά ο Παύλος, από τη στιγμή που γνώρισε τον Χριστό, θα μας πει ότι τα θεώρησε τα πάντα τυποτένια σκουπίδια για χάρη του Χριστού. Σωτηρία λοιπόν είναι, θα μας πει, η προσωπική γνωριμία με τον Χριστό. Μέσω της καθημερινής σχέσης και κοινωνίας μαζί του, αυτό είναι σωτηρία. Μια τέτοια γνώση έχει τη δύναμη να αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου, γιατί σημαίνει ότι ο αναστημένος Χριστός εργάζεται στη ζωή του πιστού. Η πίστη αυτή παράγει την ελπίδα επίτευξης του προορισμού του χριστιανού, που είναι η προσωπική ανάσταση, και με αυτόν τον τρόπο θα τελειώσει η περικοπή μας στο εδάφιο 11. Ας δούμε όμως τώρα το εδάφιο 7. Όμως αυτά που ήταν για μένα κέρδη, αυτά ακριβώς τα θεώρησα ζημία σε σύγκριση με τον Χριστό. Στην πλευρά των κερδών του, ο Παύλος πρόσθετε οτιδήποτε αφορούσε το παρελθόν του, το χαρακτήρα του, τη θρησκεία του. Φαίνονταν σαν μια εντυπωσιακή λίστα και ήταν σε ανθρώπινο επίπεδο. Αλλά ξαφνικά όλα αυτά έγιναν παθητικό. Δεν εμπιστευόταν πλέον σε αυτά τα πράγματα επειδή συνάντησε τον Ιησού Χριστό. Τον μισούσε πριν και βρισκόταν στο δρόμο για Δαμασκό για να καταδιώξει οπαδούς του. Αλλά τώρα αυτός που βρισκόταν στο παθητικό του μετακινήθηκε στα κέρδη. Έθεσε ολόκληρη την εμπιστοσύνη του ο Παύλος στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αν το σύστημα αυτής της χώρας μεταμορφωνόταν κατά αυτόν τον τρόπο, θα ανέτρεπε την οικονομία μας. Θα ήταν μια επανάσταση. Μάλιστα, οποιαδήποτε μεταστροφή είναι μια επανάσταση. Επειδή αυτά που τα θεωρούσαμε πιο μπροστά κέρδη, τώρα γίνονται ζημίες. Και ζημίες γίνονται κέρδη. Αναποδογυρίζει τα πάντα στη ζωή σου ο Χριστός. Σε τοποθετεί σε μια τελείως διαφορετική θέση. Αυτό σημαίνει μεταστροφή. Υπάρχει ένα χρονικό κενό ανάμεσα στα εδάφια 7 και 8. Δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά νομίζω ότι επεκτείνεται από τη στιγμή της μεταστροφής του ως τη στιγμή που έγραφε αυτήν την επιστολή. Έχει πάει στα ιεραποστολικά του ταξίδια και τώρα βρίσκεται στη φυλακή στη Ρώμη. Λέει λοιπόν στο εδάφιο 8. Και μάλιστα εξακολουθώ να θεωρώ πως στην πραγματικότητα όλα είναι ζημία μπροστά στην υπεροχή της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, για τον οποίον τα παρνήθηκα όλα. Και πραγματικά τα θεωρώ ότι είναι σκουπίδια για πέταμα προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό. Η μεταστροφή του Παύλου δεν ήταν απλά μια εμπειρία της στιγμής. Η μεταστροφή δεν είναι ένα φουσκωμένο μπαλόνι που ανεβαίνει στον ουρανό. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι αρκεί να έχεις κάποια εμπειρία, να δεις μια όραση, να ανέβεις στα ύψη συναισθηματικά και αυτό είναι. Όμως η μεταστροφή είναι κάτι που μένει μαζί σου. Δεν είναι κάτι που διαρκεί μια μόνο στιγμή. Παρόλο που συμβαίνει σε μια χρονική στιγμή, συνεχίζεται για ολόκληρη τη ζωή. Και ο αγιασμός δεν είναι μια μεγάλη συναισθηματική εμπειρία. Είναι καθημερινό περπάτημα και εξάρτηση από τον Θεό. Ο Παύλος λέει ότι από τη στιγμή της μεταστροφής του ζει για τον Χριστό. Έχασε τα πάντα, αλλά ο Χριστός υπερισχύει στη σκέψη του. Τα πράγματα που συνήθιζε να τα θεωρεί πολύτιμα, τώρα τα θεωρεί σκουπίδια. Δυνατή γλώσσα αυτή. Λέει ότι θεωρεί για πέταμα όλα εκείνα που πριν εμπιστευόταν. Τώρα εμπιστεύεται στον Κύριο Ιησού Χριστό και μόνο σε αυτόν για τη σωτηρία του. Κάποιος μεγάλος κήρυκας του παρελθόντος είχε πει: «Όταν μεταστράφηκα στον Χριστό, έχασα τη θρησκεία μου». Πολλοί άνθρωποι χρειάζεται να χάσουν τη θρησκεία τους για να βρουν τον Χριστό, όπως έκανε ο Παύλος. Είπε τέτοια ανατροπή που αυτά που υπήρξαν πολύτιμη ιδιοκτησία του ξαποστέλλονται τώρα στο σκουπίδιο τενεκέ. Ο Παύλος συνεχίζει με μια θεολογική δήλωση αυτού ακριβώς που συνέβη. «Και να βρεθώ ενωμένος μαζί του». Και αυτό γιατί δεν έχω την δυνατότητα να αποκτήσω μόνος μου τη δικαίωση με την τήρηση του νόμου, αλλά μόνο αυτό που προέρχεται μέσω της πίστης στο Χριστό, τη δικαίωση δηλαδή που παρέχεται από το Θεό με βάση την πίστη. Αυτό είναι το εδάφιο που ήρθε στο νου του Ιωάννη του Βουνιάνου, καθώς περπατούσε ανάμεσα στα καλαμπόκια ένα βράδυ και αναρωτιόταν πώς θα μπορούσε να σταθεί μπροστά στο Θεό. Είπε ότι ξαφνικά είδε τον εαυτό του όχι απλά έναν αμαρτωλό, αλλά ως αμαρτία από την κορυφή του κεφαλιού του ως τις πατούσες των ποδιών του. Συνειδητοποίησε ότι δεν είχε τίποτα και ότι ο Χριστός είχε τα πάντα. «Δεν έχω τη δυνατότητα να αποκτήσω μόνος μου τη δικαίωση. Μη έχων εμήν δικαιοσύνην», λέει το κείμενο. Η δική του δικαιοσύνη, όπως ξεκαθάρισε, είναι με την τήρηση του νόμου. Για παράδειγμα, μπορούσε να καυχηθεί για το γεγονός ότι τηρούσε την ημέρα του Σαββάτου. Αλλά ο Παύλος λέει να μην αφήνουμε κανέναν άνθρωπο να μας κρίνει σχετικά με τις γιορτές, τις νεομηνίες και τα Σάββατα. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 16. Θα μπορούσαμε να καυχηθούμε για όλα εκείνα που κάνουμε για τον Θεό. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν μετράνε για τη σωτηρία. Η δική μας δικαιοσύνη είναι μια δικαιοσύνη που προέρχεται από τον νόμο, είναι ανθρώπινη. Και ο Θεός έχει ήδη διακηρύξει ότι όλη η δικαιοσύνη μας είναι σαν βρώμικα κουρέλια στα μάτια του. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 64 και εδάφιο 6. Και ο Θεός δεν δέχεται τα κουρέλια μας σαν δικαιοσύνη. Παρ' όλα αυτά, δέχεται βρώμικους αμαρτωλούς. Και ο ίδιος είναι αυτός που μας καθαρίζει. Ο Παύλος είχε παραιτηθεί η απόλυτη δικαιοσύνη του. Αλλά μόνο αυτή που παρέχεται μέσω της πίστης στο Χριστό, τη δικαίωση δηλαδή που παρέχεται από τον Θεό με βάση την πίστη, γράφει. Με βάση την πίστη. Φίλοι μου, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να βρεις δικαίωση. Δεν μπορείς να εργαστείς γι' αυτό. Δεν μπορείς να την αγοράσεις. Δεν μπορείς να την κλέψεις. Μπορείς μόνο να τον εμπιστευθείς να σου τη χαρίσει. Η δικαίωση που παρέχεται από τον Θεό. Βεβαίως, η δικαιοσύνη μας, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι μπροστά στον Θεό, παρέχεται επειδή ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό. Ο Θεός αφαίρεσε τις αμαρτίες μας και όταν ο Χριστός αναστήθηκε, δικαιωθήκαμε. Φίλε μου, ο Θεός δεν μπορεί καν να μας ανεχτεί στη φυσική μας κατάσταση. Δεν του είμαστε ελκυστικοί. Και μόνο το γεγονός ότι μας αγάπησε και έδεσε τον εαυτό του για μας είναι η πιο εκπληκτική δήλωση που έγινε ποτέ. Γινόμαστε αποδεκτοί μέσω του Ιησού Χριστού. Η δικαιοσύνη μας έρχεται λοιπόν μέσω της πίστης στον Χριστό. Ο θάνατος του αναμάρτου Χριστού πάνω στο Σταυρό είναι αυτό που λογάριασε ο Θεός ως τη δική μας δικαιοσύνη. Αυτή η δικαιοσύνη, σαν εκείνη που περιγράφεται στην Παλιά Διαθήκη, δεν είναι στατική, αλλά διακρίνεται για την εφαρμογή της στην προσωπική και κοινωνική συμπεριφορά. Μια τέτοια πίστη και δικαιοσύνη είναι δύσκολο να διαχωριστούν, αφού κινούνται μαζί σε σχέση με τον τρόπο ζωής και τις ενσυνείδητες επιλογές του ανθρώπου. Δεν μπορούν οι προσπάθειές μας να έχουν το γνώρισμα της δικαιοσύνης χωρίς τον Χριστό. Δεν μπορούμε να λάβουμε δικαιοσύνη από τον Χριστό χωρίς πίστη. Δεν μπορούμε να λογαριαστούμε δικαιωμένοι εν Χριστώ χωρίς την επιθυμία να αφήσουμε το Πνεύμα να δημιουργήσει μια ζωή πράξεων δικαιοσύνης μέσα μας. Ο Παύλος συνεχίζει και μας λέει πώς άλλαξε το σκοπό του για το παρόν. Ο Παύλος δεν προσπαθήσει πλέον να χτίσει δικαιοσύνη μέσω του νόμου. Δεν θα καθίσει να δει πόσο θρήσκος και ευσεβής μπορεί να γίνει ή πόσο μπορεί να καταδιώξει την Εκκλησία, αφού έχει αλλάξει τον τρόπο τήρησης των λογιστικών βιβλίων του για το παρελθόν, θα αλλάξει επίσης και το σκοπό του για το παρόν. Ακούστε τι θα κάνει. Και αναγνωρίσω έτσι αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασής του, καθώς και την εμπειρία της συμμετοχής στα παθήματά του, συνακολουθώντας τον στον θάνατο. Αφού αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα καταλήξω στην Ανάσταση από τους νεκρούς. Μερικοί άνθρωποι έχουν την εντύπωση πως όταν σώζεσαι με την πίστη δεν υπάρχει κίνητρο για διαγωγή και έργα. Θα πρέπει να νομίζουν ότι αν κάποιος σώθηκε με την πίστη απλά κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Τίποτα δεν είναι μακρύτερα από την αλήθεια. Η σώουσα πίστη είναι κινητήρια πίστη. Ο Ιάκωβος είπε και δεν μιλάει για έργα του νόμου αλλά έργα της πίστης. Απόδειξέ μου λοιπόν σύ την πίστη σου από τα έργα σου και εγώ από τα έργα μου θα σου αποδείξω την πίστη μου, λέει ο Ιάκωβος στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 18. Φίλε μου, αν έχεις σωθεί θέλω να δω τα έργα σου. Αν δεν έχεις έργα δεν έχεις σωθεί. Αυτό ακριβώς λέει ο Παύλος. Αν έχεις σωθεί με την πίστη έχεις ένα καινούριο κίνητρο, ένα καινούριο σκοπό στη ζωή, ένα καινούριο τρόπο ζωής. Αν η πίστη σου στο Χριστό δεν σε άλλαξε, δεν έχει σωθεί. Είσαι ο ίδιος παλιός άνθρωπος που παράγει την ίδια παλιά ζωή. Ο Παύλος προσπαθεί να μας βγάλει κάθε ιδέα ότι το να σωθείς με την πίστη σημαίνει ότι μπορείς να κάθεσαι σε μια κουνιστή πολυθρόνα και να κουνιέσαι ώσπου να φτάσεις στον ουρανό. Ο Παύλος επιδεικνύει μια προσπάθεια και ενέργεια που προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα, που είναι πολύ μεγαλύτερη από την απλή ανθρώπινη προσπάθεια. Κάτω από τον νόμο, ο άνθρωπος αυτός είναι πρόθυμος να πάει στη Δαμασκό και να παλείψει τους οπαδούς του Χριστού. Κάτω από το σύστημα της χάρης και της πίστης, θα πάει ως τα πέρα της γης για να κάνει μαθές του Χριστού και να μαρτυρήσει γι' αυτόν. Η πίστη παράγει κάτι. Ας είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Τα έργα σου δεν έχουν καμία σχέση με τη σωτηρία σου. Η σωτηρία σου προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από το έργο του Χριστού. Ο Θεός έχει μόνο μια ερώτηση για το χαμένο αμαρτωλό. Τι θα κάνεις με τον Ιησού Χριστό που πέθανε για σένα? Αν δεχθείς ότι είναι και δικός σωτήρας, τότε σημαίνει ότι πιστεύει στο έργο του και αυτή η πίστη σε σώζει. Τότε η δική του δικαιοσύνη καταλογίζεται και σε σένα και αυτή η δικαιοσύνη προέρχεται μόνο από την πίστη. Και η ερώτηση βέβαια γίνεται προσωπική τώρα πια. Φίλε μου, εσύ τι έχεις κάνει με τον Ιησού Χριστό που πέθανε για σένα? Τον έχεις δεχθεί σαν δικό σωτήρα? Πιστεύεις στο έργο του? Η πίστη είναι αυτή που μας σώζει. Η πίστη είναι αυτή που μας δικαιώνει. Μην προσπαθείς μάταια με τις δικές σου προσπάθειες, με τα δικά σου τα έργα. Δεν μπορούμε ποτέ να φτάσουμε στη δικαιοσύνη του Θεού. Είμαστε όλοι μας αμαρτωλοί. Αλλά για αυτές τις δικές μας αμαρτίες πέθανε ο Χριστός. Λοιπόν, ας μην σταθούμε ούτε στιγμή. Ας τρέξουμε μετάνοια στο σωτήρα. Ας πάμε με πίστη σε εκείνον για να έχουμε τη δική του δικαιοσύνη πάνω μας. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.